Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tany amin'ny faritra avaratra any Inde, indray ariva nafana andro, dia nipetraka teo an-davarangana amin'ny trano miringiringy teny an-tezaka foana ny mpisakaiza anankiroa. Tery ambany tery dia nisy tany midadasika hatramin'ny 80 kilometatra eo eo mipaka tamin'ny faravodilanitra. Nisy vatolampy mandondona teo amin'ny faritra iray, fa ny sisa kosa dia avoana mangadiady. Raha mbola nitazatazana ireo olona roa ireo, dia hentry fa nisy diera nivoaka avy ao anaty hazo. Hazo lobolobo iray ary nanomboka natazana na nanombolo leoparda iray. Fa ny leoparda kosa nanombolo azy ihany koa. Nanatona tsy moramora izy, takony ny vatolampy. Raha mbola nirokahatra tsy nanapovelively ny fisiny loza ilay diera, ho azon'ilay diera natao a ny nitsoaka nandositra tamin'ny fotoana rehetra, nefa noho izy tsy nanapoloza dia ny fidiny nijanona hatrany. Fantatra ireto olona nankorozany atazana an'izany ny zavatra niseho, nefa tsy afaka nanao ninoninona tamin'izay fihetsika ilay diera vavy izy. Vetivety foana dia ny farana ny tantara. Inona niseho ianao? Mbi akaiky dia akaiky ny leoparda nitsambikina avy tao amin'ny fiheriana izy ary intelo ny vikina dia natratra sy nahafaty an'ilay diera. Endrim-piaino namana, fantatr'Andriamanitra izay hiseho amintsika tsirairay avy, nefa ny fahafantarana izay hiseho dia tsy mahafoana mihitsy ny safidin'ilay biby. Dia toy izany ihany koa ny fahafantaran'Andriamanitra dia tsy mahafoana velivelon'ny zontsika isafidy izay tiantsika atao. Manome antsika sitrapo Andriamanitra fahafahana isafidy izay ho fomba fiainantsika, ary ny safidy ataontsika no mametra izay ho avintsika. Hahazo ny fiainana mandrakizay isika raha mifidy ny anompoan'Andriamanitra marina tokoa amin'ny fotsika rehetra. Afaka hiteny ititinyity isika manao hoe, nefa izaho matoky ianao Jehova, hoy iza Andriamanitra ianao. Salamo faraika amby telopolo ny andiny fa efatra ambiny folo. Amen.
Araraty teny mbola misy
ny fotoana,
agnataonana ny tompona ô,
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Dia faly mifampiarahaba aminao, samy namindran'Andriamanitra foka velonaina. Antenaina mba hasoanao ny fenonany AWR, koa dia manasanao hankafy hatrany ny fiarahana. Tsy voatery andany volabe isika vao afaka miady amin'ny bibikely mpanimba ireny voly legioma ireny, fa misy fomba tsotra sady mitondra fahasalamana ho an'izay vokatra ho azo eo amin'izany, dia eno iany e.
Tsotra sahala mihinambary. Tantara no soratan'ny Zohanitra andrenesanao an'ny Naritina sy Rila.
Fahiny dia ataonareo ry jefa?
Zao hitanareo zao ko inona ndray ary?
Fa de tsisy atao viringaro sa tena dia manaina mihitsy no ilana ny tia manombo no andrenilika tahaka tia?
Le hoe tsisy atao aloha tena diso satria sy mihitsy ny vavy olombelona mahita an'izao ataoko izao e. Moa le hoe ady amanaina misy fahamarinany ihany, satria antoko ny aina tokoa no ilako an'tia manombo ity.
Fa tsalama nga finina kely sa ray vadiny sery zefa aza de manao vazovazy ratsy ry se a?
Etre, salama avokoa na ifinina kely na iray vobe. Fa ny legioma maralai ny marary a, tsy hitantsihanga reto laysoako lany ny biby kely reto e.
Hitako ihany aloha reo fa ono a, inona no ifandraisany zany amin'ny ti se mitaty amanombo tika?
Zany mazava be zany ralay a.
Mazava hony?
Ny amanombo zany ny fanafodiny legioma ho an'ny biby kely.
Tena marina ve zany ry zefa sa mbola vazovazy ihany a?
Oatray, tsy mbola nisy vazovazy ny resaka nataoko anse nandritra n'izay minitra maromaro ny fampiresantsika izay. Ko vazovazy ahoana rahalay a?
De ahoana se ny fampiasany amanonomby ho fiadina ny biby kely?
Ehe se, tsotra salaminambary rahalay a.
Zay indray se.
Alona mandritra ny 5 andro ny amanonomby, tapitra ny 5 andro de alainy seny ray litatra amin'iny amanonombo nalona iny.
Ay, ze amanonombo voataty de alona avokoa?
Eny e, fa rehefa nalona seny andritra ny 5 andro de mbola mila tapohina rano.
Ha, mazava. De zay zany mahatonga le hoe amanonombo ray litatra ny lona no alaina de tapohana rano tokony ho 1 litatra eo ry zefa?
Ka tapahanse ange le teniko nefa mbola saika anoy e. Enoy tsara ano?
Eny, teneno ary.
Amanonombo nalona ray litatra, tapohina rano 5 litatra.
5 litatra?
Zay.
E,
de arakarak'izay faritra izay no anapohanseny amanonombo voataty.
Azoko. Zany hoe raha tsasaky ny litatra zany a amin'ny amanonombo ny lona de tapohana rano 8 litatra?
Zay indrindra. Azo seny lesona
e.
De anjarany se zany manao fampiarana.
Vita zay, de inona koa no atao amin'le amanonombo voataboka?
Vita re rahalay a.
Vita?
Zay le fanafody.
Ay,
io no afafiny se amin'ireo legioma ireo de zay.
Ary tena tsotra salaminambary araka ny lazainy setokoa izany a. Tena marina. Misaotra ry zefa fa tena zava-dehibe ny natoron'ny se ahy. Tia zah mba nanatsafany se amin'le hoe mitaty amanonomby. Aika tena ilaina amin'ny ady amin'ny anohanana tokoa ty iziky no hoelavelona ry sery zefa.
Misaotra rahalay a. ny tsika tatsahane ka fiainana ny fambolena ka tsy maintsy andrinilika e, tsy maintsy andrinilika mihitsy avanina sy ampitombony vokatra.
Vahaolana tolotra anao tokoa ny amanomby, averina kely anie le fatrany te hoe so anjary animba ny volondray mantsy. Amanomby ray litatra ny lonana andritra ny 5 ambin'ny folo andro, tapohana rano 6 ambin'ny folo litatra, dia izay ny fanafody afafy amin'ny legioma eny amin'ny tamin'ny fambolena. Hitanao fa ho voaharo amin'ny bibikely mpanimba ny legioma ny legioma izay ambolenao. Manasanao ary anao fanandramana zohanitra no nanolotra ny fandaharana ho anao izay manolotra ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tarika Billy.
Oreolono no sy maintso tena tsarikasika, aza torana favelao miaina tsare ireo biby miaina maro ao anah. Ory olono no sy maintso tena tsarikasika, aza torana favelao miaina tsare ireo biby miaina maro ao anah. Mainan tan tsy misy orana vonje, simba lay zava-boary izay tsara tare. Mainan tan tsy misy orana vonje, simba lay zava-boary izay tsara tare.
AWR
telefone
0340 06 787 62.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Faly miarabanao indray ny namanao ndre mbovonjerinaivo, ary mirary soa anao sy ny fianakavianao mandrakariva amin'ny fanarahana izao fandaharana izao. Naiza naiza misy anao, na inona inona toerana zay misy anao eo amin'ny asa mandraran-davanandro, dia tsy mitsahatra ny miantso anao Andriamanitra, ary tsy mitsahatra ny miantso anao mba hiaraka aminy tokoa ny hirariny, de ny mba tanterahanao sy avitanao zany adidy aman'andraikitra zay apetrany aminao izany. Tantara anankiray, tantarana lehilahy anankiray, lehilahy zay mpanapaka teo amin'ny Jiosy ary fariseo izy io, zany hoe lehilahy zay manana fahaizana mampalalana, atao hoe olo-kendry teo amin'ny Jiosy. De raha ntsika mamaky avy hatrany ao amin'ny baibolintsika ny Jaona toko fahatelo, atombontsika amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, rabeo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Eto dia nisy zavatra maro zay efa nataon'i Jesosy, nisy asa fanasitranana, nisy toriteny maro zay mampahiry zay nataon'i Jesosy. Ary rehefa niaraka tamin'i Jesosy i Nikodemosy avy nahita ireo fagagana zay efa nataon'i Jesosy, ombienyombieny nanomboka tany amin'ny lay fanasana taokana zany tamin'ny mariazy anankiray, dia gaga Nikodemosy. Ary amin'ny maha hoe olo-kendry azy zany, manana fahalalana azy zany, dia menatra ihany raha toa ka andeha anontany mivantana eo amin'nylohan'ny olona rehetra ny zavatra zay tsy hainy. Satria raha nanontany an'i Jesosy eo mason'ny mpianatra hafa izy na eo mason'ny olo-kafa, dia manambara fa mihetry ny voninahiny satria tsy mahalala. Ary zany natonga azy nakeo amin'i Jesosy no ny alina nanatona azy mangingina. Eo amin'ny fiainantsika eo dia misy toejavatra ohatran'izany ihany koa. Matetika isika dia manana enatra eo anatrea ny zavatra zay everintsika fa ilaina, de ilaina tokoa amin'ny fiainantsika. Ilaintsika ny amantatra azy, ny alalana ny tena antony sy ny tena fampiasana azy. Ohatra zany misy sakafo anankiray zay mbola tsy reno mihitsy ny fomba fanaovana azy, ary rehefa miresaka ny olona dia toa manaiky fotsiny ianao, fa tsy samy laza hoe fa ahoana marina moa zany ny fanaovana an'izany tokoa, fa za zao mbola tsy mahay. Misy fanetretena takiny zany. Matetika mantsy rehefa manana faripahalalana anankiray isika ambonimbony lasa lavidavitra, indrindra moa ireo zay atao hoe avaram-pianarana mba ny anajavatra, ka manana toerana ambonimbony mitarika olona, mitondra olona, mibaiky olona, dia manana izay atao hoe komplexe izay, zany hoe saropiaro amin'ilay toerana misy azy ka tsy te ampiseho ivelany mihitsy amin'ny olona fa tsy mahay zavatra izy. Ary zay ny navoany Nikodemosy koa teto, dia nanatona an'i Jesosy mangingina izy tamin'ny alina rehefa tsisy mpandreh, tsisy vavolombelona. Ary hoy izy hoe eo amin'ny andinin'ny faharoa tapany faharoa, raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao izao. Tsapan' Jesosy zany toejavatra zany. Ary eo amin'ny andinin'ny fahatelo de hoy Jesosy taminy, Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Hitan' Jesosy tokoa ny toejavatra zay nitranga, ary fantany taopony ity Nikodemosy ity zay mbola tsy manana ny fanetretena, mbola tsy manana ilay toetra vonina ny andray amin'ny fotsotra ny famarinana, ary tsy vonina ny anatona an'i Jesosy amin'ny fomba mahitsy sy marina. Ka dia nataon'i Jesosy avetrany taminy ny zavatra tokony ataony voalohany, ny toetra tokony hovany voalohany, de zao tsy maintsy ateraka indray. Zany hoe nidikany eto de hoe tsy maintsy ateraka avy any ambony, hoy ny fanazavana ery ambany. Nidikany zany de hoe tsy maintsy averina hatramin'ny voalohany ny fototra zay ny orenanao. Ary tsy mahagaga antsika fa any Matitiko 5:20 rehefa nampiseho ny tempoly tao Jerosalema any Jesosy ireo mpianatra, de hoy Jesosy tsy maintsy ravana io tempoly io, ary tsisy vato zay mifanongoka tsy ho ravana. De le fahaterahany indray eto zany dia famerenana anao ho hatramin'ny voalohany, ho toyn'ny olona tsotra mbola tsy mahalala na inona na inona raha toa ka tianao nitra fanjakan'andriamanitra. Moa tsy fanetretena lehibe ve ny takiny zany ry mpiainy malala? Moa tsy zany ve ny dadiavin'i Jesosy amiko sy aminao de ny ahaizanao sy ahaizako manetry tena? Jesosy raha teo ny teny fa zay manetry tena no asandratra. Zany hoe ny olona zay mahay mandray an'i Jesosy amin'ny fotsotra, mahay mandray ny fampianaran'i Jesosy zay rehetra nataony amin'ny fotsotra, ka manana ny finoana zay efa tiany Jesosy hananany toy ny finoan'i Abrahama, de ny fandehanana ampahatsorana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ary fandehanana ihany koa indrindrindra amin'ny fatokiana azy tanteraka. Dia izany no tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao raha toa ka tiako sy tianao ny ahita ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe no any an-danitra izany raha miteny tsotra ny ilazana azy. moa ny zavatra iritsika sy matimatesantsika ao potsika ao saintsaintsika lalandava move tsy zany fiainana any an-danitra izany fiainana zay tsy misy olana. Marina tokoa fa ny teny jesosy ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy toko fa raika ambyroapolo de ny voalohany, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina de tsy nisy intsony. Rehefa mamaky an'io andala teny ny apokalipsy io ny olona tsiraray avy matetika dia tonga de ny toejavatra tsara zay tazan'ny maso ao anatin'ny eritreritra ao no hita lanitra vaovao sy tany vaovao, zany hoe fa tsy ty lanitra sy tany hitatsika ty intsony. Eo amin'ny andininy fahatelo manao hoe, ary nare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe indro ny tabernakelin'andriamanitra de eo amin'ny olona ary izy itoetra eo aminy ary eo olony ary andriamanitra ny toetra eo aminy de ho andriamaniny ary ho fafany ny ranomaso rehetra masony ary tsisy fahafatesany intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fefa lasa ny zavatra taloha. Rehefa mandrehany zany ny olona dia faly sy ravoravo tokoa, mahavelom-panantenany zany teny zany satria ireo karazam-pahoriana rehetra indrindra ny fahafatesana izay fahavalo ny olombelona dia ho lasa. Ary tsy vitany zany fa lay tanàna zay ampanantenaina eo amin'ny andiny faharoambyroapolo sy ny fahatelo amyroapolo, ary tsy nahita tempolo hoe teo aho fa ny tompo andriamanitra de nytsitosy ny zanak'ondro ny tempolony ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana amirapiratra aminy fa ny voninahitr'andriamanitra ny nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary raha vakitsika ny tantara rehetra milohany io mikasika n'io tanàna tsara io de zao resaka tanàna volamena, lalana volamena, eo indrindra ny tena tiany jesosy avozona ao amintsika ny fitiavantsika izany zavatra tsara zany tsisy madiso an'izany akory, kanefa izany no lasa loha ao am-potsika sy ao an-tsaintsika ao de manjary ny tanàna volamena ny tiatsika alohan'ny kristy, ny lalana volamena ny tiatsika alohan'ny kristy, ny fiafaran'ny fahafatesana sy ireo zavatra manahirana mitondra tomany no lasa voalohany ao am-potsika mialohan'ny kristy. Fa nahoana rery ambany fitiavana ny kristy tokoa no tena andrandraintsika sy eritreretsika, nahoana moa am'izao taona vaovao zao raha toka mba miova ny fomba fijerintsika ka na de tsy ampanantenaina tany vaovao sy lanitra vaovao fa mianina amin'ny fitiavan'i kristy azy isika de tokony ho ampy toany teniny apôstôly paoly hoe ampy ah ny fahasoavana, eny ampy ho anao ny fahasoavan'i kristy, izany no dedy amin'i kristy ho asy ho anao tahaka fanetretena zay manaiky izany fahasoavan'i kristy izany. Izany no dadiavy kristy amiko sy aminao ry mpiainy malala. Androany dia mangataka aminao ny tompo mba hanova fo, mba hanova famindra, mba hanova fomba fijery ka iaina indray izany hoe fahateram-baovao amin'ny alalan'ny dingana voalohany dia ny fanetretena aloha, ny famononany izao aloha fa manao an'i kristy ho lolaharany amin'ny fiainana. Engane ka hoapetraka ho lolaharana manomboka an'io kristy ary de ho arahanao tokoa izy mba hazahoanao mamintso manantena ilay fanjakan'ny lanitra. De manao velomanao vetivetinay na manao amin'ireo mbo vonjerinay vo ary mirary soa anao mandra-patonga ny fotoana manaraka izay hifampiresahantsika raha sitrapon'andriamanitra. Veloma tompo.
Yeah.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fifaliana ho anay ato amin'ny AWR indray ny miaraka aminao ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Irariana indrindra ny hasalamanao mandrakariva. Mety hitranga ihany nefa ny aretina eny anelanelana eny dia sitrana soa tompoko. Fa ny tena isan'ny zava-dehibe dia ny fitondrana mbavaka ny fanasitranana koa andao isika hivavaka.
Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho ho an'ireo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra n'izany olan'ny fiakarana na fiidinan'ny tosidra izany avokoa. Mitahienao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Ho tanteraka aminao tokoa ny ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 30:17 tapany voalohany ity manao hoe: fa ho tanterahako ny fanasitranana anao, eny ho sitraniko ny faharatranao hoy Jehovah. Hitokisa izany tenin'Andriamanitra izany dia ho sitrana tokoa ianao.
Aza maika.
Odi, ary maninona ny tianao ry dede a?
Marary ara-nivo a,
fa nararinina tapoka teo ti ianao nefa ny ainga teto anina ray natao miramirana ery tsisy aloko zay arary akory.
Eh, nga hita fa zay le aretiny raha nampilaza ve izy tsy ho salama daholo ny olona rehetra satria manao fisorohany.
Zay aloha hoe
di
ahoana efa tany amin'ny dokotera zany, efa tany amin'ny tobim-pahasalamana zany ianao tiry dede?
Aha, nakaty mihitsy aloha de aleo tsika roa no miaraka so mikiarapika ny an-dalana iny a vo maika alozako.
Orangatia, fanaviana ve apokarapoky? Enao koa ty de niovo a mihitsy ry dedeka.
Fanga fanaviana ny mahazo ay.
Fa inony?
Atosotra ambony.
Hmm?
Aza mbo mahavony taranaka fa lozo ty marina.
Tosotra ambony? Fa taiza nahafantaranao fa ambony ny tosotra anao ry dede a?
Ede,
angatso ny mendra doko fanafody zany ianao io ka?
Angaty ny raha doko ny nahafantarako an'izany.
Fa taiza ndray e?
Ka nahazo fitsapana tosodrao a orindrema, orindrema iry andrefany. Vao nalefa ny zanany avy any Antananarivo. De mba nitsapy raha dede loza fa sezo ny ramivo a, sezo ny tosodrako.
Ka
tena mila injera mihitsy any a zany.
So de mba tsy mety zany fitaovana ampiasainareo zany ry dede?
Tsy mety ahony.
Ka tsy dokoterany erandremy?
Ka
hatramin'ny vadintsika de tsy misy afa tsy nefo sisina ho itsisiny tosodranaoko tapoka eo vao hoe sizy.
Tsy haiko tsony. Andao alohany amin'raha doko mihitsy de ho hita eo fa tena mefanina ny za zany ranivo e. Tonga de efa mahaiza mionona raha sanatry ka maty aranivo a. De zao tsara ny zanatsika fa aiza de ampijaliany.
Ehe, aza miredireedy eo ry dede fa niny olona ry ambony noho izany mbola tsy misy hoe maty zany izy a.
Ka
antao aingana fa manahirany ti mijery anao ka ohatrany tsy lailara angaty ry dede ka sa
mefanina marina. Tena mboloza ndray nanjoa iny ranivoka. Tena marina mo. Ary aza di omezana raha matoty fa ny olona rehefa afa baraka mihitsy a.
Yeshe raha dedy.
Magnany
tosotra tery amin'ny nefo sisy tiriky lazaina fa sesy.
Ka za ve nahalala hoe ay mo mila tony tsara aloha vao mitsapan'ity tosodra fa tsy le aviny ridana be avy eny tsaha iny. Sady tsy atao amason'olona iranio fa somary ny azakazaka kely mihitsy ataminy.
Zay ianao
hoe mba maika ijery an'ity tension. Ianao ve
maika maika hitako eto fangarandrema zao efa mbanyteny hoe makahina kely aloha fa dede sy ny beto ikany tsy azo ny resen-dahatra mihitsy tena hitako eto mihitsy ka.
Enao kora nivo de efa mamaka ny momba mihitsy ka.
Ka firy taona ny vadiana motsike.
Ka mba maika ty alala moko.
Zao afa baraka. Ie, de lazaina fa efa ho foaty mihitsy fa fanina be. Nefa ny saina mamorona n'ity zavatra tsy misy rehetra ty ese raha dede.
Ehe, tsy azo an-draha dede tsony aloha ny ohatran'iny. Aza matahotra ianao.
Iankany e.
Efa natoron-draha doko tsara ny ny fihetsika tokony atao milohan'ny tsapana n'ity tosodra e.
Zay aloha.
Fa zao mba mitsapa ihany koa ianao aloha tosodra ranivo fa zava-doza ihany any le fihetraikany amin'ny vatany. Zay le resako dokotera teo.
Marina tokoa aloha zany ry dede.
Ianao ve
aleo rehefa manao kontrôly iny ianao ho amin'ny manaraka de mba hitsapa tosodra ihany ko aka. Sady aza matao ohatra fa nendranivo na de ambony aza ny tosidrany. Vitany foana no mandeha tsara fa tsy mitady sarety na bisikileta ka nesana any amin'ny tobim-pahasalamana tahaka ny nataony raha diede a
zany le ranivo ty iritsy a
sady tsika tsy maimaika fa mitony tsara aloha.
Ehe, mba mandiny ranivo aza mavony diavy maty marina.
Soanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo, andrenesanao ny mpanoratra Sirila.
Isan'ny aretina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny tosidra avo, ary matetika mampitondra takaitra eo amin'ny fiainana izany na mety hitarika ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Iresaka mahakasika ny tosidra ny fandaharana anio ho vahiny ny arenan'ny fahasalamako amin'izany dokotera Rasandy Manana, koa manasantsika anongila tsofina hankafy ny fiarahana.
Satria aretina efa mianaka ny fikaran'ny tosidra dokotera, na koa misy milaza azy hoe toe-batana fa tsy aretina, dia inona ny dingana voalohany tokony ho fantatry ny mpiaino mahakasika ny tosidra?
Voalohany indrindra dia izao, raha andrefy tosidra tsika, mety misy olona tsiraray hoe manana fitaovana ny an-trano any fandraisana tosidra. Ankehitriny moa efa misy le hoe appareil elektronika zany, na tsy any an-trano ary nefa, fa raha hoe hoany amin'ny dokotera tsika dia tsy maintsy miala sasatra, tsy maintsy tony tsara, tsy maintsy mipetraka mitsilany na mitsilany raha farafahakeliny mba hoe 10 minitra zany zay vo alaina ny tosidra. Fa raha ohatra ianao na raha ohatra zahako hoe avy miazakazaka na avy miakatra tohatra maikabe na avy mivezivezy iny no alaina tosidra, dia tsy tokony ho gaga fa samy ambony daholo ny tosidra tsika rehetrarehetra. Ka tsara tsindrina fotsiny zany zay hoe mila miala sasatra 10 minitra raha farafahakeliny zany ao arina ny fihetsiketsehana na ny fandehanana na ny fanaovana eforo fanaovana fihazakazana zany zay vao hoe alaina ny tosidra. Ka amin'iny zany dia azo antoka fa le tena tosidra anao ara-dalàna normal ozy tsika rehefa miteny no ho taremarika avo. Zay aloha ny voalohany.
Zay zany aza tonga dia maika mantatra ny tosidra raha mbola avy niazakazaka na nandeha mafy na nampiasa vatana mafy fa miandrasa 10 minitra aloha dokotera. Aoka ho tony tsara mba tena ny refy ny tosidra tokoa no voaray. Dia inona indray tompoko ny dingana manaraka?
Faharoa, mety misy fotoana naka tosidra ianao na nalain'ny dokotera ny tosidra anao dia hoe avo. Raha indray mandeha monja dia tsy ampy itenenana hoe ambony ny tosidra anao indray mpandeha naka zany, dia hoe tena sezy tamin'iny dia hoe ambony ny tosidra, tsy ampy izay. Fa farafahakeliny zany, farafahakeliny zany intelo mifanelanelana raha kelindrina hoe herinandro anankiray zany dia tao anatin'ny intelo zany ianao ohatra hoe androany afaka herinandro afaka tapabolana nefa naka tosidra le dokotera na nandrefy tosidra ianao ka hita fa avo le izy, dia zay vao tena atao hoe manana tosidra avo le olona anankiray. Zany le hoe misy hypertension arteriela. Zay zany aloha ny zavatra lehibe.
Rehefa nitsapa intelo arak'le natoronao teo dokotera le olona ka hita fa manana tosidra avo izy, dia inona ny tokony ataony ao arin'izay?
Rehefa fantatra zany zay dia ho teneniko amin'ny teny frantsay zay confirme zany hoe misy tosidra avo ianao. Dia rehefa misy tosidra avo ianao dia tsy ampy ny mionona fotsiny hoe eny ary fa dinina ny fanafody. Izao mantsy ny olana ary izao ny tsara nabiazana tsika rehetrarehetra. Tosidra avo ity dia tamin'ny ianao naka tosidra iny no hita fa ambony ny tosidra anao. Fa tsy fantatra na mety efa iray volana miseho iny, na mety efa roa volana iny, na mety efa heritaona iny tany aloha tany fa tsisy nandrefo fotsiny ny tosidra anao. Dia eo ny olana hoe mety zany a efa nisy fiatraikany le tosidra fa tsy fantatra raha tsy voatamin'iny ianao a nahitana azy iny.
Inona avy izay fiatraikany tosidra avy izay dokotera?
Reto any no taova tena isiny zany ny fiatraikany tosidra e. Voalohany indrindra aloha de ny fo a, de avy eo a ny vo ny rain zany, de ny maso a, de ny lo ny atidoa zany. Misy lalandra madinika zany amin'ireo a, de amin'ireo zany mety isy fiatraikany a le tosidra.
Hona dokotera, fa maninona ny misy fiatraikany amin'ireo taovany tansainao teo ireo a ny tosidra avo?
Tsotra le izy, rehefa miakatra ny tosidra atsika de mienjana foana ny lalandra, mienjana foana ny lalandra, ka iny tsy misy hoe lalandra aiza fa amin'ny ankapobeany a ny lalandra rehetra amin'ny vatana zany a mienjana, de reraka izy raha mienjana foana. Faharoa rehefa misy tosidra avo ianao a de miasa mafy le fo, tsy ohatra ny fiasany a andavanandro. Ka zay zany mahatonga na hiteny hoe reo a taova zay isan'ny tena sarobidy eo amin'ny maha olona ireo a no iantefany ny tosidra avo voalohany a, ka tokony a anaovana fanampina fizana zany hoe raha tenena amin'ny teny frantsay ley izy hoe examen complémentaire zany, ijerenany hoe fiatraikany efa misy fiatraikany ve amin'ireo taova ireo ny tosidranao sa mbola tsy misy fiatraikany a isaorantsika an'andriamanitra raha mbola tsisy fiatraikan'izay zavatra izay.
Satria moa avy eo amin'ny fono vin'ny aina dia mba manitikitika ah sady mahaliana hoe inona ao amin'ny fono mety ho vo zany.
Le lalandra mandinika amin'ny fono mety ho vo a, mety ho sahirana zany a, de ny fefarany a raha tsorona sy hoe mety afara amin'le hoe mivoan'ny infarctusy a na hoe gros cœur.
Ary ny maso ireo taova hafa ny tansainao ireo?
Raha ohatra moa any amin'ny maso a de mety a misy favoaza lalandra madinika koa a, de farany a mety tsy de mahita loatra. Raha any amin'ny vo a any amin'ny rein zany de mikorotana tsikelikely a de mety ho tonga amin'le atao hoe insuffisance rénale. Raha any amin'ny atidoha a de misy ifandraisany amin'le fanotenenina le hoe fahatapahany lalandra na fahatsentsina zany a lalandra. Zay zany no tena atahorana, ka zay ny tsy mahatsotsotra n'la aretina na hoe metsika miakatrakana ny tosidra ako de mihinam-panafody aho fa mitony milamindamina indray zany de ajanoko ho fanafody, fa tokony ho tsarontsika tsirairay zany a hoe farafahakeliny a de reo taova reo a de misy fiatraikany a vokatry ny tosidra.
Ia, amaraparana ny resadresaka sika dokotera, inona ireny mety ho antony mahatonga ny tosidra avo?
Tsy resaka hoe tosidra avo fotsiny a ny tokony a fampiresahantsika eto a, satria misy fifandraisany a be dia be izy io. Misy olona avy amin'ny fianakaviany dia izy mianakavy a ny ray aman-dreniny a dia efa misy tosidra avo, ka azo lazaina hoe manaraka fianakaviana ihany zany le izy a dia lasa misy tosidra avo koa le olona iny. Satria amin'ny ankapobeany a araka ny atotanisa zany dia hoe eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 isan-jato ny tosidra amin'ny olona anankiray a de lazaina izy hoe hypertension artériel essentiel, zany hoe tsy de hita loatra hoe inona ny antony fa misy tosidra avo izy. Zay fotsiny, mety avy amin'ny fianakaviana io, mety hoe efa nisy ny ray aman-dreniny a de misy koa izy, misy tosidra avo izy zany eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 isan-jato eo zay.
Ary le 20 isan-jato na 30 isan-jato dokotera, inona mety ho antony mba hahafahandrehetra mamantatra ny toe-batany tsara?
Eo amin'le 20 na 30 isan-jato eo a misy ihany ny antony a mety mahatonga an'le tosidra, de azo lazaina amin'izany ohatra hoe ny diabeta voalohany indrindra mety hampisy tosidra avo, faharoa ny aretin'ny fo, de fahatelo a ny menaka tafahoatra loatra any amin'ny lalandra zany hoe le kolesterol sy le triglycerida zany, fahaefatra de le tsika matavy ngeza loatra hoy aho a le olona miasa mafy le fo a de mihinjana ny lalandra, de ny fifoana sigara koa sy ny fisotroana toaka de isan'ny tena hoe manimba ny lalandra zany a ka mahatonga le tosidra avo. Reo zavatra reo zany a de mety a ho voalazako anatin'le 30 na 20 isan-jato a fototra iavian'ny tosidra.
Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa nandraisantsika soa sy fahalalana betsaka
ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera raha sandy manana teo makasika ny tosidra avo sy ny fetraikany amin'ireo taova eo amin'ny vatantsika. Irariana mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny izany fa tena ampiarina izay torohevitra mba tena hasoa ny fahasalamantsika tokoa. Isaorana indrindra dokotera nyzara izany tamin'ny mpiaino. Isaorana ihany koa ny fahalianana manaraka trany ny AWR. Zohanitra sy Rilano ny farimbona natotosan'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Malaki toko fahatelo andinin'ny faharoapolo tapany voalohany no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: ary posaka aminareo izay matahotra ny anaran'i Jehovah ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary voky anareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
Lalao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana. Apetrako eo aminao tsy hisy fanahinao anatiko ao, tazony mafy ny tana ko tompo mba tsy handao fa maniry aho hanaraka anao. Mangataka ny hery ny fanahinao ao ho sahy joro vavolombelonao, hisetrako ny hery ny fankapana fianako, tsy asiko tahotra ny aleako. Oraiso ao Jesosy dia fihino eo antratranao fa maniry aho hanaraka anao, maniry aho hanaraka anao, fa maniry aho hanaraka anao.
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Rahaba, sady manasanao hanaraka ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Fanazavana ny jentilisa, izany lohateniny fianarantsika anio. Nanangana ny firenena Israely Andriamanitra tao amin'ny fotoanany testamenta taloha noho ny antony lehibe. Inona moa izany? Te hamonjy ny olombelona rehetra eo tantany Andriamanitra fa tsy ny anasa azy azy ireo. Azo antoka fa mahatsiaro meloka isika rehefa mahita ny fitondratena tsara ny olona manaraka an'Andriamanitra. De tahaka izany koa, tian'Andriamanitra ho masina ny zanak'Israely. Ny famasinan'izy ireo dia tokony hiteraka fahatsapana fahotana eo amin'ny vahoaka manodidina azy. Rehefa manana fiainana masina isika dia hitan'ny olona manodidina antsika fa ohatr'i Jesosy isika. Vokatr'izany, mahatsapo am-pony izy ireo fa mila fiovana ny fiainany. Ny fiainany voakan'Andriamanitra izay mitandrona ny lalàna dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony eo amin'ny olona manodidina azy ireo. Inona no nitranga raha nitondra tena araka ny bakin'Andriamanitra ny zanak'Israely ho nisy fiadanana teo amin'izy ireo sy ny firenen-kafa nanodidina azy? Olina hafantatra ny zanak'Israely sy ny Andriamanitra ny bebe kokoa ireo firenena tsy jiosy ireo. Mampalahelo araka ny hita teo amin'ny tantarany zanak'Israely sy Babilônina fa ady fa tsy fiadanana no nentin'ireo firenena jentilisa ireo. Jesosy no ohatra faratampony amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrambony. Izy irery ny olona tokana naneho antsika io fitiavana io. Ny ohatra tanteraka teo amin'i Jesosy dia midika ho fanasanantsika ho eo amin'Andriamanitra. Mitovy amin'ny antony namorona an'Andriamanitra ny firenena Israely no namorona ny fiangonana kristianina. Te hampiasa ny olona hitarika ny mpanota ho eo amin'i Jesosy Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny hafatry ny anjely telo no anaovan'ny olona izany asa izany. Ireo hafatra ireo dia hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona no asa nivoaka an'Andriamanitra eto an-tany ary ahoana ny fomba hanatanterahantsika ireo fitsipika lehibe ireo eo amin'ny fiainantsika? Isaia toko faharoa amby efapolo andininy fahaenina. Isaia toko faharoa amby efapolo andininy fahaenina. Izaho Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary aro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Te hamonjy ny taranak'olombelona rehetra Andriamanitra ka hamela ny elony sy ny fahadisoany. Miantso antsika izy amin'izao andro faran'izao ho fanazavana ny manodidina antsika mba hitaona olona maro eo amin'i Jesosy, ary izany mihitsy no antom-pisian'ny kristianina. Aoka ry isika samompiombonantoka amin'Andriamanitra amin'ny famonjem-panahy. Misaotra noho ny faharetanao ary asaina ianao tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny fianarantsika. Mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.